Nu, atbalsta iespēja ir bijusi arī iepriekšējos gadus, bet šajā brīdī, īsi pirms rudens, ir stājušies spēkā jaunie nosacījumi, jauniem plānošanas periodam. Tas ir, ir pateikts, kā var pieteikties un kādām aktivitātēm meža īpašnieku pieteikties līdz periodā līdz 20. gadam.
Un kas tad būs jādara meža īpašniekiem, lai tiktu pie šīs naudas?
Nu, šajā brīdī, plānojot aktivitātes rudenim un ziemas periodam, kas tradicionāli mežsaimniecība ir aktivitātes laiks, var apdomāt, kā to salikt kopā ar pieejamu Eiropas atbalstu. Tātad pirmais tas ir jaunaudžu kopšanai, jaunaudžu retināšanai, mazvērtīgo neproduktīvo mežaudžu nomaiņai. Jauna aktivitāte šajā brīdī ir tas, kad var pieteikties atbalstam nomaiņai arī baltalkšņu un blīgznu mežaudzes, kas nu, mums varbūt uzskatām kā mazāk produktīvs Latvijā. Pēc tam arī, ja ir bijuši postījumi, vētras ugunsgrēku postījumi mežaudzē, tātad pieejams atbalsts arī šādu mežaudžu nomaiņai, un arī pieejams būs atbalsts meža ieaudzēšanai, apmežošanai, pa ko tradicionāli ir diezgan liela interese bijusi.
Cik sarežģīts būs šis viss process, lai tiktu pie šī atbalsta?
Nu, principā tātad no pusoktobra līdz pusnovembrim ir pieteikšanās lauka atbalsta dienestā meža īpašniekiem. Pirms tam ir jāsaskaņo meža apsaimniekošanas plāns valsts meža dienestā, kur tātad tiek apskatīts šīs mežaudzes dabā vai atbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem. Es domāju, ka nekas sarežģīts tur nav, bet, protams, ir jāsagatavo attiecīgie dokumenti, ir jāsaprot, vai šīs te mežaudzes atbilst šiem izvirzītiem kritērijiem. Jā, tā, apmēram.
Bet par cik lielu atbalstu ir runa?
Attiecībā, teiksim, uz jaunaudžu kopšanu šis atbalsts svārstās attiec kaut kur vidēji no 250 līdz 300 eiro par hektāru, kas šī brīža situācijā pilnīgi noteikti nosedz pašas mežaudzes kopšanas izmaksas, kā arī attiecīgi šo te pavadošo dokumentu sagatavošanu.
Un kā vērtējami ieguvumi kopumā mežsaimniekiem no šīs naudas?
Tas, kas tika izdarīts iepriekšējā periodā, pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, tik tiešām ir ļoti, ļoti labs pienesums privātajā mežsaimniecībā, privātajos mežos, jo līdz šim šī jaunaudžu kopšana mums bija tik veikta privātajos mežos ļoti mazā apjomā, taču pēdējos gados privātie meža īpašnieki ir noķēruši valsts mežus. Tas nozīmē, ka viņi ir izkopuši vairāk hektārus savos mežos nekā kopumā valsts meži. Mēs zinām, ka mums Latvijā privātie meži un valsts meži ir 50%. Tā kā šajā brīdī privātie meži īpašnieki ir bijuši čaklāki.